Përshëndetje, unë quaj Mardita dhe sot do i tregoj prallën e arushit që kërkon të beban, nga Gaqo Bushaka. Pylli ishte zgjuar si për ditë. Zojt fluturonin dhe i jepnin pyllit të mbëlsi me cicërimat e tyre. Kafshët luanin me njëri tjetrin. Të gjithë ishin të gëzuar. Por papritur këtë atmosferë të bukur, e prishin një zë që qante. Lepurushi, Ketrushi dhe Iriqi, që ishin duke kursyer, ndërprejnë valen dhe drejtuan nga vinte e qara. Kur misht par një arush të vogël, të urun me një gur, që qante. "Pse po qanë?" e pyeti Lepurushi. "Kam humbur babin," tha arushi duke qarë. "Po si ta quajmë babin ty?" i tha Iriqi. "Babi ma quajnë," tha arushi i vogël. Kafshët e tjera qeshën nga përgjigja arushit të vogël, por lotët e tij bën që ata të heshtnin. "Si thoni shok, ta ndihmojmë arushin që të gjej baban?" tha Lepurushi. Ta ndihmojmë," than të gjithë miqtë e pyllit. "Do vize unë që t'ju ndihmoj të gjeni rrugën," tha një zok i bukur. "Hipni në makinën time," tha Ketrushi, dhe të gjithë së bashku u nisën që të takonin të gjithë arrint që ishin në pyll. Njëri prej tyre do t'ishte babai i arushit të vogël. Dhe ja, ndaluan para një berberhaneje, ku punonte si berber një ari. Shokët hynë brenda dhe pan ariun që po qethte një cjap. "Më falni," tha Lepurushi. "Mos është vallë ky arushi djali juaj?" "Po un jam beqar, more," ja ktheu ariu berber dhe po qeshte me të madhe bashkë me cjapin. Miqtë u nisën drejt rrobaqepsisë, se aty punonte një ari tjetër, si rrobaqepës. Ari o robaqepës ishte duke qepur pantalonat e një gomari. "Po ku i ke grisur kështu pantalonat o gomar?" tha ariu. "Duke ngrën gjëmba usta," ja ktheu gomari. Ndërko hynë miqtan. "Më falni," tha Lepurushi. "Mos është vallë ky arushi djali juaj?" "Fëmijët e mi nuk largohen kur nga shtëpia pa marr leje," tha ariu robaqepës pa kthyer kokën që të shite. Miqtë u nisën drejt ariut peshngritës. "Më falni," tha Lepurushi. "Mos është vallë ky arushi djali juaj?" Bëri ariu dhe i tregoi miqve fëmijët e tij që ishin radhitur në stërvitje. "Fëmijët e mi nuk janë ngordhalaqër," shtoi ariu. Miqtë të dëshpëruar u nisën drejt ariut fotograf. "Më falni," tha Lepurushi. "Mos është vallë ky arushi djali juaj?"
"Jo," tha ariu.
"Ju lutem, na ndihmoni të gjejmë baban e këtij arushi, se ky nuk i mban mend as emrin e babit," ju lut Ketrushi ariut fotograf.
"Po patjetër," tha fotografi. "Unë do t'ju tregoj fotografit e gjithë arinjve të pyllit ton." Dhe kështu bëri. E po i tregonte arushit të vogël gjithë fotografitë e arinjve. Ariu gjuetar, ariu berber, ariu rrobaqepës, ariu peshngritës, dhe kur i tregoi fotografinë ariut artist, arushi i vogël u hodh nga gëzimi dhe thëriste. "Babi, babi ime, babi ime!" Të gjithë u kënaqën që e gjetën se cili ishte babi arushit të vogël. Pasi ariu fotografi bëri një foto të gjithëve, ata u nisën drejt cirkut. Sa arritën te dera, arushi i vogël thëriti: "Oba, babi!" Ariu artist dëgjoi zërin e të birit dhe doli shpejt për jashta. Arushi ju hodh në qafe, puthi dhe i tha: "Babi, unë humba." Ariu artisti falenderoi kafshët e pyllit që e kishin ndihmuar djalin e tij dhe i ftoi të gjithë për të parë shfaqjen. Të gjithë ishin të gëzuar.